esam daudz, esam 67 komandas, tas ir krietni pāri pa 2000 cilvēku kopā ar atbalstītājiem.
Kuplā skaitā mednieki no visām Latvijas malām neraugoties uz aicinājumu neapmeklēt Minhauzena pasākumu, tomēr atcerīties brīvdienās bija pulcējušies Āfrikas cūku mēri riskas kartajā reģionā Latgalē Višķos. Stāsta Latvijas mednieku asociācijas izpilddirektors Haralds Barviks un paužot mednieku viedokli par meža cūku izmedīšanas kampaņu, kas šobrīd sākusies Latgalē.
Protams, nav viennozīmīga šī attieksme, jo meža cūka visu laiku ir bijusi mūsu galvenais medījamais dzīvnieks un skaidrs, ka mums nāksies pārorientēties. Bet, nu, diemžēl, visi mēs to saprotam, ka citas izejas nav, ka šis skaits mums ir jāsamazina, lai mēs kaut kādā veidā ierobežotu sērgas izplatību un varbūt arī izdotos tikt ar viņu galā.
Vai kompensācija arī stimulē medniekus, vai tas īsti tomēr nebūs tas, kādēļ mednieks dosies mežā?
Es domāju, ka vairāk ir apziņa. Kompensācija tā ir tikai neliela daļiņa no tā, ko mednieki ir ieguldījuši.
Vai meža cūka ir tas tiešām pārnēsātājs šī vīrusa, vai tomēr tā ir vairāk ir pašu cūku turētāju saimnieku atbildība?
Es gribētu teikt, ka gan meža cūkas, gan mājas cūkas ir tikai upuri. Vaininieki ir cilvēki, kur neievēro elementāras biodrošības normas.
Mums, ka medīt vajag, medījām mēs līdz šim, medīsim mēs arī turpmāk, bet medīsim saprātīgi.
Tas, ka jāizvadīja tik liels skaits meža cūkas, prātīgi vai īstenībā ne, kā medniekus to raugās?
Nu, īstenībā jāstāja pareiza dzimuma vesuma struktūra dzīvniekus. Dzimuma vesuma struktūra ir normāla. Ja paliek mežā, tad nekas traģisks nav no tām 5 meža cūkām uz 1000 hektāriem. Latgalē īstenībā tas ir normāls blīvums. Dažiem kolektīviem pat tagad viņa nav. 5 nav uz 1000 hektāriem, viņa ir mazāk. Tā ka vietām nemaz samazināšana nav nepieciešama.
Pats jau iesaistījāties šajā akcijā, kas ir izmedīšanas un saņemat kādu arī kompensāciju par cūkām?
Nu, mēs daļai atstājām gaļu savai lietošanai, daļai nododam, bet medijām regulāri. Tas ir PVD un meža dienesta prasības un valstī tās uzstādījums, bet vēlreiz atkārtoju, ka izšaut visu mēs negrasim.
Ierobežot skaitu, tas viennozīmīgi ir vajadzīgs, bet nu tikai reālā situācija, teiksim, kā un kas.
Saprātu robežās.
Saprātu robežās, protams.
Visu vienalga neizšaus.
Nē, nu, protams, ka neizšaus vēl visko un uz medniekiem nevajadzētu likt to pilnīgāko vainu un uzticēt visu Latvijas medību faunu kā meža cūku izšaušanu. Nu, tas arī, teiksim, tā. Nu, nebūtu pareizi, ja?
Mednieku viedokli par meža cūku izmedīšanas nozīmi un kopējo sabiedrības atbildību, kas skar cūku mēru izplatību, pauž arī Daugavpils mašķinieku un mednieku biedrības vadītājs Viktors Frīliņš, secinot, ka kompensācijas nav stimuls medniekam, tikai un vienīgi atbildība.
Izmēdīt, samazināt populāciju blīvumu, nu, tas ir preventīvi pasākumi priekš tā, lai tā slimība neaizietu uz Kurzemi, uz Centrālu Vidzemi. Un tas ir nepieciešams to darīt, teiksim, tas ir, mēs esam zaudējuši savu karu, tad vienkārši mēs nelaižam to slimību ārpus šīs zonas. Kompensācija stimulē, bet, ziniet, tā nav liela nauda, 200 eiro par nomedītu meža cūku, jo, lai nomedītu vienu meža cūku, vajag patērēt laiku, līdzekļus un energiju, teiksim, tur 5 cilvēki brauc, tīpaši tagad, kad tas ir traucējušais faktors pēc pirmā, otrā šāviena, meža cūkas nenāk uz tam barības vietam, un tad grūtāk viņu nomedīt. Līdz ar to, nu, tā kompensācija, tas ir vienkārši, nu, labi, kā nosēc kaut kādus tiešos izdevumus. Tur nekādas peļņas.
Vai tas arī palīdzēs ierobežot cūkamēru izplatību?
Mēs darām visu to, kas no mums ir nepieciešams un vajadzīgs. Bet lai arī citi dara, pilda savus pienākumus, attiecīgi dienesti, nevis nodarbojas ar tukšu runāšanu, ar muldēšanu, ministri, atbildīgas personas, bet dara savu darbu kārtīgi, tāpat kā to dara mednieki.
Cūkamēra izplatības seka šobrīd neviens kāršas cūkopības nozari, bet arī meža gaļas pārstrādes jomu. To secina uzņēmuma meža gaļa pārstāvi, kas spiest atteikties no meža cūkas gaļas izmantošanas un tās eksporta.
Atsaucās, protams, jo mēs cūkas pagājušajā gadā pirkām. Šogad mēs arī labprāt viņus ņemtu, bet, nu, par cik ir tas mērs, mēs nevaram viņus ņemt. Ir nosacījums labāk neņemt. It kā oficiāli var, bet par cik mums viņas iet uz eksportu viss, tad Skandināvijā nelabprāt ņem no Lietuvas, no Polijas un no Latvijas. Drīz arī no Igaunijas neņems, jo tur pat blakām ar Igaunijā ir.
Lai pastiprinātu izšauta meža cūkas, tiks izmantots 1 miljons eiro. Šobrīd ir veikti vairāk nekā 8000 izmeklējumi, kas saistīti ar Āfrikas cūkamēru izplatību. Līdz šim Āfrikas cūkamēra vīrus fiksēts 22 meža cūkām un 7 mājas cūkām. Silvijas Magara, Latvijas Rādio Latgale.